Hezké čtvrteční dopoledne, přeju, hlásíme se živě z přenosového vozu přímo před Karolínem a držíme se velmi bezpečných hranic. Můj host, docent Jan Konvalinka, prorektor Univerzity Karlovy a jeden z největších expertů na viry, totiž se sluchátkami na uších a s mikrofonem postává před vozem. Mimochodem, dobrý den, zdravím vás, pane docente.
Dobrý den.
A jen připomínám, že biochemik Jan Konvalinka se virům věnuje celý svůj profesní život a čerstvé informace na dané téma z vědeckých pracovišť celého světa sleduje denně i nočně online a vede výzkumnou skupinu na Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd. A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus vás u speciální osobnosti Plus zdraví Barbora Tachycí.
Speciál Českého rozhlasu Plus.
Pane docente, je všeobecně známo, že tento týden vláda rozhodla o plánu postupného uvolňování té situace s tím, že v kterékoliv etapě může termín zrušit, posunout a tak dále. Ale je to v danou chvíli z vašeho pohledu rozumný krok vůbec přistupovat k jakémukoliv rozvolňování, tím myslím?
Já si myslím, že určitě ano. Je bez pochyby velmi správné přistoupit k rozvolňování a samozřejmě můžeme mít všichni spoustu názorů na to, jakém pořadí, jak rychle se to rozvolňování má dít, ale tady bych se teda vlády, když jsem docela kritikem řady jejich kroků, tak tady bych se jí zastal. Ono je strašně jednoduché mít názor, když nemáte odpovědnost. Oni mají odpovědnost, pohybují se v prostoru, kde se situace neustále velmi rychle mění, informace se přibývají a zase se vyvracejí různé zprávy. Je to, jako kdybyste řídili auto v mlze a potřebovali dojet z místa A na místo B. Trochu mám problém, že se tam perou o volant, teda, když, ale musíme jim přiznat, že dupli na brzdu ve správný okamžik a zastavili to auto včas.
To mě docela překvapuje, že to právě vy říkáte, protože když jsem projížděla váš facebookový profil, účet, tak jste tam napsal v souvislosti s novými zjištěními, že byste zatím s promořováním počkal. Takže nepočkal, už jste si to rozmyslel.
Ne, vůbec, to jsou dvě různé věci. To možná by bylo dobře vysvětlit. Vy jste se mě ptala na uvolňování těch karanténních opatření, které jsou u nás velmi přísná. A ještě jednou jsem přesvědčen, že v daný okamžik byla správná. Dupli na brzdu včas. Ale to uvolňování neznamená takzvané promořování. Pojďme si říct, co to promořování tedy je. To je představa, která obecně pro infektologii a imunologii je velmi rozumná, že ten virus tady zůstane, my ho nemůžeme vykořenit, tak jako se to povedlo třeba s pravými neštovicemi nebo se SARSem před 17 lety. Bude tady s námi a jediný způsob, jak s ním se naučit žít, je postupně infikovat většinu populace tak, že si vytvoří protilátky a tím pádem s tím virem tady budeme žít, jako tady žijeme s virem chřipky nebo s jinými viry.
No, aniž bych vás chtěla chytat za slovo, ale tak když říkáte, že aby si lidé vytvořili protilátky, tak právě ta schopnost vytváření si protilátek je zpochybněna, ne?
Přesně tak. A právě proto já mám s tím termínem promořování problém a právě proto bych oddělil to uvolňování přísných pravidel, které je nutné, jinak začnou lidé umírat na běžné choroby, protože nebudeme mít léky, protože hospodářství půjde úplně ke dnu, protože tady budeme mít milion nezaměstnaných a tak dále. A to také má nejenom ekonomické, ale samozřejmě i zdravotní náklady. Lidé budou umírat ne na koronavirus, ale na běžné choroby, protože nebude zdravotní péče a protože nebudou mít peníze na dobré jídlo.
Znamená to, co říkáte, že to dnešní nebo současné uvolňování, ke kterému vláda přistoupila, by nemělo znamenat promořování. Jinými slovy, že ti lidé, kteří se budou moci volně pohybovat, se ještě podle vašeho názoru nemají nechat infikovat. Ale dá se to zařídit?
To je ten problém. Ano, já si myslím, že by se neměli pokoušet dát infikovat z několika důvodů. Za prvé a zejména proto, že ta choroba se často přirovnávala ke chřipce. Ale ona to opravdu není chřipka. Ona je to chřipka, když je vám do 65 let a jste zdrav nebo zdráva, nemáte žádné vážné problémy s imunitou anebo třeba kardiální potíže nebo podobné věci, tak když to dostanete, tak s největší pravděpodobností ta choroba přejde a buď přejde bez příznaků, nebo ji prostě přežije. Od 65 let výš ta smrtnost už dramaticky narůstá mnohem víc než u chřipky a u 75 letých lidí se blíží 20%. Jinými slovy, my se nemůžeme nechat promořit, protože neexistuje způsob a žádné zemi se to nepovedlo, jak izolovat seniory, jak izolovat lidi, kteří jsou právě ohroženi, jak izolovat lidi s imunitními problémy nebo s problémy se srdcem. Zkoušeli to Švýcaři, zkoušeli to Britové, nepovedlo se to a to volné uvolnění viru do populace ve všech případech znamenalo tisíce mrtvých.
Jinými slovy, říkáte, pane docente, opravte mě, jestli se mýlím, že ten termín promořování, který mimochodem unikl veřejně od pana Primuly již před řadou dnů, takže ten by se nás zatím vůbec neměl týkat nikdy v nejbližší budoucnosti ani ve středně dlouhé budoucnosti.
My ještě nemáme dost informací, abychom to mohli říct, abyste narazili na ten klíčový problém. My totiž nevíme, jestli to, že přechodíte tu chorobu nebo ji prostě prožijete, propukne u vás a vy to vyležíte, jestli vám to dá to, čemu se říká protektivní imunita. Jinými slovy, jestli jste chráněna doživotně nebo aspoň několik let proti tomu, aby se ta infekce vrátila. My to nevíme a jsou bohužel znepokojivá data z minulých dnů nebo týdnů, která naznačují, že by to tak nemuselo být. Jednak jsou data z Koreje, kde se zdá, že někteří lidé dostali tu infekci opakovaně. To ještě stále není potvrzené, nevíme, jestli to nebyla jenom chyba testování a že ten virus prostě měli pořád. Ale máme nedávná data z Číny, která naznačují, že u 30% pacientů, kteří prošli dokonce v nemocnici tou chorobou, sice protilátky vznikly, ale nejsou takzvaně neutralizující. To znamená, že nechrání proti tomu viru dost.
Slovy, můžete dostat ten virus znova po prodělané nemoci.
Je to možné, vypadá to tak a ještě tohle to velmi brzo zjistíme mimochodem, ale to je jedna z těch věcí, jak jsem mluvil o té mlze, ve které se to auto pohybuje, tak tohle to je jedna z příčin té mlhy. My to na to musíme přijít, velmi brzo na to přijdeme, ale dokud to nebudeme vědět, tak bych rychlá unáhlená rozhodnutí nedělal.
Ovšem, kdyby tahle neúplně dobrá zpráva se stala skutečností prokázanou, myslím, tak by to stavělo celou tu teorii promořování na hlavu. Prostě ta by přestala platit, žádné promořování by nebylo, nebo by nemělo být. Je to tak?
Ano, nemělo by být, my ale naštěstí máme alternativy. Alternativou té teorie promořování je představa trasování, to znamená, teď se podařilo ten virus do značné míry izolovat, máme klesající počet nakažených, máme naštěstí, a to je velmi důležité číslo, klesající počet hospitalizovaných a lidí na ventilacích v nemocnicích, kteří potřebují ty velmi cenné a kriticky sledovaná, ta kriticky sledovaná lůžka intenzivní pomoci, kde jsou ventilátory a dýchací přístroje. Takže ten počet klesá, to je dobrá zpráva, čili mohlo by se podařit s velkým nasazením testovacích kapacit a informačních technologií, abychom mohli všechny lidi, kteří budou infikováni, sledovat všechny jejich kontakty, ty dávat do takzvané chytré karantény a nás ostatní, kteří nejsou infikovaní a nepotkali nikoho infikovaného a takhle se pěkně drží od sebe, jako teď my dva, tak izolovat a tím pádem bránit tomu rozšíření viru a čekat na dvě věci, čekat na vakcínu a čekat na lék.
K tomu se dostaneme. Samozřejmě já připomínám, že mým dnešním hostem je biochemik Jan Konvalinka, stojící před přenosovým vozem. Jak jste říkal, teď dokonce tančí, to cítím potřebu říci všem, má evidentně dobrou náladu, ale jak jste říkal, že klesají ty počty nakažených a tak dále. Jinými slovy, dá se říct v tuto chvíli s tím, co víme, že jsme za bodem zlomu?
Tak já si to troufnu říct, je to trochu troufalé tvrzení a možná mi za to někdo vynadá, ale teď to vypadá, že jsme za zlomem bodu, ale upozorňuji, když jste teda říkali, jak se tady rozcvičuju před tím novem, tak když se koukneme kolem sebe, jsme před Karolínem v centru Prahy a nevidíme živou duši. Když jsem sem šel v metru, jsem byl sám ve vagonu metra, jdu po Václavské náměstí a vidím tam 5 lidí. Jinými slovy, to je dobře, teda to není kritika pro Bůh, ale upozorňuji, že jsme v tomto bodu zlomu za situace naprostého zastavení nejenom ekonomické, ale v zásadě vší aktivity v téhle zemi. A to samozřejmě nemůže dlouhodobě trvat.
Rámcově by se to dalo říct tak, že jsme poražili s koronavirem, jsme poražili tuhle zemi.
No na chvilku, jo, a já ještě jednou opakuju, my jsme dupli na brzdu, narazili jsme na čelní sklo, auto nejede, ale nenarazili jsme přímo do toho stromu, což je super, skvělý.
Jasně, ale mimochodem máte zprávy, už teď já vím, že nejste lékař, jste biochemik, ale přesto máte zprávy o tom, že už kvůli tomu, jak moc prostředků, energie a všeho jsme věnovali na případnou léčbu těch, kteří byli nemocní, takže nezbydou třeba na příští rok peníze na choroby, se kterými jsme si běžně uměli potýkat a potýkali a teď prostě na ně nebude. A narážím samozřejmě na onkologickou léčbu například, ale spoustu jiných léčeb.
Takové zprávy nemám a pevně doufám, že k tomu nedojde a dojít nesmí. Včera jsme slyšeli, že vláda se velmi rozumně rozhodla zvýšit úhrady za státní zaměstnance a za lidi, za které platí poplatky pro pojišťovnu vláda, což by mělo zvýšit příjmy zdravotních pojišťoven. A to považuji za klíčové. Na druhou stranu samozřejmě zatím to nevede k žádným fatálním důsledkům, ale odkládají se plánované operace, odkládá se preventivní péče a tohle to dlouhodobě může vést. Pár týdnů to vydržíme, ale dlouhodobě to samozřejmě může vést k problémům, které se projeví.
Máte jasný názor na to, pane docente, jestli s tím, co opět víme, protože musíme stále říkat v kontextu dnes známých informací. Takže prodloužení nouzového stavu, o kterém mluvil například ministr Hamáček, takže by bylo z hlediska boje s koronavirem moudré?
Já mám na to hned dva různé názory vzájemně se vyvracející, říkal Ludvík Vaculík. Na jednu stranu my musíme být velmi opatrní, já myslím, že jsem to zdůvodnil, protože kdybychom rozvolnili tu situaci okamžitě rychle, tak podle mého názoru by to došlo zase do 10 000, ty modely jsou velmi přesvědčivé, do 10 000 nakažených, přečerpali bychom tu kapacitu nemocnic, která opravdu je omezená na lidi, kteří musí být na ventilátorech a potřebují intenzivní péči. Ten systém, došlo by k situaci zhroucení toho systému, jako se to stalo v Lombardii, jako se to bohužel děje v New Yorku, nebo téměř stalo v New Yorku, jako se to děje v Londýně, a měli bychom stovky nebo tisíce mrtvých. To je jedna strana. Druhá strana, to úplné mrtvení ekonomiky také bude stát nejenom peníze, ale lidské životy. Čili já mám názor na to, že to musíme pravděpodobně udělat, ale současně se bojím toho, a to je moje dlouhodobá obava, aby se politikům ten nouzový stav nezalíbil a aby se to nestalo zejména pro některé populistické politiky a jejich voliče záminkou pro uzavření téhle země a likvidaci všeho, z čeho se radujeme posledních 30
let. Jasně, ale když dáme stranou případné politické chyby, politické rozhodování a taky politické stimuly k čemukoliv v dnešní době a budete se na to dívat čistě se znalostmi, které máte z vašeho oboru biochemie a tak dále, tak se ptám, jestli si myslíte, že prostě případné prodloužení, nutno říct, nouzového stavu ještě za konec dubna by bylo teď zapotřebí.
No na tuhle otázku nepotřebujete lékaře, ale právníka. Nouzový stav je právní opatření a tady jde o to, jestli suspendujeme roli parlamentu, ano nebo ne. A to je ta otázka. Ne. Jestli rozvolňovat karanténu, jestli se mě ptáte na rozvolňování karantény, tak na to už jsem odpověděl. Ano, myslím si, že musím být velmi opatrní a karanténu bych rozvolňoval postupně po krocích. Jestli k tomu vláda potřebuje nouzový stav, to si nejsem jistý a byl bych velmi opatrný.
Rozumím. Řekněte mě, v jaký moment byste usoudil, třeba po dosažení toho té prvé nebo druhé nebo jakékoliv etapy toho plánovaného rozvolňování, tak v jakém momentu byste usoudil, že je třeba udělat krok zpět?
Já každé ráno pozoruju jedno číslo a ku podivu je na stránkách ministerstva zdravotnictví, je to úplně předposlední graf, který tam ukazujou. A to není číslo počet nakažených ani počet mrtvých, ale to počet hospitalizovaných pacientů a počet pacientů vyžadujících intenzivní péči. Dneska jich je tam ráno, jich tam bylo myslím 82, což je mimochodem pokles asi o 20 proti minulému stavu. A to číslo je velmi stabilní poslední 14 dní, což je skvělá zpráva. Zdá se podle odhadů, že máme takových míst asi 1500 v téhle zemi. Čili my jsme zhruba na desetině nebo patnáctině kapacity. Kdyby se tohle číslo začalo dramaticky zvyšovat, tak opravdu dochází k tomu, čeho se nejvíc bojíme všichni, to znamená kolapsu zdravotnictví. Takže kdyby tohle číslo šlo několik dní rychle dopředu, tak bych zase dupnul na brzdu.
Včera jsem se dočetla, že američtí vědci z prestižních amerických univerzit, včetně Harvardu, přišli s tím, že by nikdo neměl počítat s tím, že tahle pro ně krátkodobá opatření omezující všechny k něčemu výraznému nutně povedou a upozorňují na to, že v budoucnosti se musíme minimálně do roku, tuším, 22 počítat s tím, že se budou střídat období mírných a přísnějších omezení a že to neznamená nutně, že je to nějaká recidiva, krok zpátky, ale prostě berme to jako součást našich životů, že ta omezení budou přicházet a odcházet. Myslíte si to taky?
Je to jeden možný scénář, říká se mu kladivo a tanec a je to obrázek z toho grafu, kdy opravdu to vypadá, že ta křipka vyletí, vláda dubne na brzdu, udělá tu karanténu, kterou tady kolem sebe vidíme, pak ji postupně rozvolní, zase se začnou zvyšovat počty pacientů, takže se zase trošičku přibrzdí, tentokrát ne tak moc, ale přibrzdí, zase to spadne a tak dále. To je jeden ze scénářů, je to scénář podle mě pesimistický. Já bych pořád doufal, že se může stát několik věcí. Jedna věc, která by velmi pomohla, by byl aspoň z části účinný lék, který by zase sňal tu největší tíži z těch intenzivních jednotek a pomohl zkrátit pobyt pacientů v nemocnici. Aspoň to, kdyby se podařilo.
Na to čekáme.
Tak by to byl dramatický pomoc. A potom bychom mohli, potom by se z toho totiž stala, kdyby přestali umírat lidé, tak se z toho stane ta chřipka. Pak by byl měli pravdu těch, kteří říkají, že to je vlastně chřipka, pojďme to překonat, my to zvládneme. Kdybychom měli aspoň z části účinný lék, který by snížil smrtnost, tak se z toho stává chřipka a můžeme to udělat. A druhá naděje, na kterou budeme muset čekat určitě déle, je vakcína.
Mimochodem, když už jste naznačil, že ta budoucnost toho remdesiviru, což je ten lék, na který se čeká, už jste mnohokrát naznačil, že je to jen otázka týdnů vlastně. Tak platí stále to, že do konce dubna budeme vědět, jestli ten lék je účinný nebo ne.
Těch nadějí naštěstí víc, není to jenom remdesivir a já se snažím být opatrný, vidím, že se mi to úplně nedaří. My nevíme, jestli bude fungovat, musíme počkat na výsledky těch klinických testů. Těch testů je 7 v tuhle chvíli a ty první výsledky na konci dubna, teoreticky by to mělo být 27. dubna, takže vlastně za 14 dní, budou zveřejněny výsledky těch prvních čínských testů. A jak já čtu tu situaci, nemám a nesmím mít žádné inside information, žádné informace zevnitř, ale jak já čtu tu situaci, tak ty čínské testy měly problém s nabíráním pacientů, což přiznávají i teda i ty jejich tvůrci, i ti lékaři. A bylo to prováděno pod kontrolou čínských úřadů a čínských lékařů. Čili aniž bych chtěl být nedůvěřivý k čínským kolegům zcela nutně, tak jsou určité pochybnosti o tom, jestli to bylo dodržováno se všemi nezbytnými standardy. A hlavně, co je podstatné, ti pacienti byli léčeni v terminálním stádiu. To znamená v situaci, kdy aspoň já bych si troufal předpovědět, že už to virostatikum už vlastně nemůže moc pomoci, protože ten pacient neumírá na to, že má virus. On umírá na to, že má zničené plíce, když to řeknu.
Tak jinými slovy, výsledky čínských testů budou málo. Takže kdy
přesně
budou
tak,
ty další?
Čili, kdyby ty výsledky čínských testů byly aspoň trochu pozitivní, tak já osobně otevírám šampaňské a mám pocit, že to je skvělé, protože ty výsledky dalších testů, kde nasazovali ten lék mnohem dřív, kde má větší šanci, bych si troufal skoro teda už předpovědět, že budou lepší. Pokud budou zcela negativní, tak zase nevíme nic a ty další by měly být v průběhu května.
To znamená, řekněme, kdybychom se do poloviny května dozvěděli, a teď budeme hrát na tu optimističtější strunu, že Remdesivir funguje. Za jak dlouho od té doby je reálná naděje, že budou mít jednotlivé země k dispozici lék na léčení průběžně onemocnělých?
Tady můžu jenom citovat z vyjádření firmy Gilead, jejího ředitele Daniela O'Daye, který se vyjádřil před týdnem, že v tuhle chvíli mají k zásobě lék pro nebo 1,5 milionu těch léčivých preparátů, což je asi pro 100 tisíc lidí. Do konce října by měli mít tuším milion těch pro milion pacientů a milion těch léčivých látek, pardon, a do konce roku asi 5 milionů. Jinými slovy, bude to ještě chvilku trvat, budou to spíš měsíce než týdny, ale řekl bych, že ke konci roku bychom pravděpodobně měli být schopni dostat lék pro pacienty v České republice.
Myslíte si, že ten fakt, kdybychom měli ten lék, takže by v praxi znamenal, že se může vše uvolnit, vlastně se vrátit v našem chování do ledna roku 2020 a všechno běží tak, jak jsme byli zvyklí léta a dekády?
Zase, kdybych jako správný vědec bych měl říct, že nevíme, že potřebujeme víc informací a že se to netroufám předpovědět, ale já znám pravidla téhle hry. Já si myslím, že půjdu do toho rizika a řeknu, že pokud se ukáže, že ten lék opravdu, ten nebo jiný lék, my máme i jiné favority, mimochodem Remdesivir naštěstí není jediná látka, na kterou toužibně čekáme, je na výsledky klinických testů. Kdyby se ukázalo, že tenhle nebo jiný preparát opravdu pomáhá, opravdu zkracuje pobyt nemocnici a snižuje smrtnost třeba na třetinu nebo na čtvrtinu, tak pro mě už by to znamenalo, že se můžeme postupně vracet k normálnímu způsobu života.
Kromě léků typu Remdesivir, kromě vakcín, na které samozřejmě se bude čekat pravděpodobně mnohem déle, mimochodem, jak odhadujete?
Ty odhady jsou rok až 18 měsíců a já si myslím, jak zatím, co jsem spíš optimista, co se léku týče, tak tady jsem spíš pesimista, protože on se to nemusí povést vůbec. Na HIV vakcínu nemáme po 30 letech přes všechny investované miliardy dosud. Koronavir by měl být jednodušší než HIV z řady biologických důvodů, ale přesto to bude trvat dlouho. A ten jeden z důvodů je, že ta vakcína musí být úplně bezpečná. To je rozdíl proti léku. Lék vlastně úplně 100% bezpečný být nemusí.
Musí neublížit, je to tak.
Ano, ale může i trošku ublížit, protože vy to dáváte smrtelně ohroženému pacientovi. Dáváte to vlastně 5 dní nebo 10 dní. A ten člověk je v nemocnici pod dohledem lékařů na intenzivní jednotce. Čili jestli mu to trochu poškodí ledviny, tak je to smutný, ale přežije. To máte jako, když léčíte onkologického pacienta. Prostě alternativa je smrt. Kdežto tu vakcínu budete dávat milionům zdravých lidí, budete to dávat dětem. A už jenom 10% nějakých vedlejších účinků by na těch obrovských číslech znamenala vlastně velké poškození populace. Čili my musíme být mnohem pečlivější vakcíny, co se týče vedlejších následků, než u léku.
Řekněte mi, pane docente, očekáváte teď někdy, a když říkám teď, tak myslím do léta, nějaký zásad objev, který by významným způsobem mohl úplně, řekněme, změnit pohled na COVID-19, změnit pohled na působení koronaviru. A proč na mě hrozíte?
Protože ze mě taháte inside information. Vlastně neočekávám, když mám být upřímně, neočekávám. Jedna z klíčových otázek, které si pokouší odpovědět celá řada lidí na světě, je, čím to je, že máme tak dramatický rozdíl v citlivosti a v průběhu choroby u mladých pacientů a u starších pacientů a u ženů, u mužů. Ten virus je mimořádně genderově nebo sexuálně, teda bych spíš měl říci, nekorektní, protože opravdu výrazně více poškozuje muže než ženy. A to musí mít biologickou příčinu. Kdyby se podařilo tu biologickou příčinu najít, tak možná máme krok k tomu, abychom třeba vymysleli prevenci proti té infekci.
No a máme nakročeno?
Řada lidí má různé různé hypotézy. Můj velmi učený přítel, docent Hajdu z Olomouce, přišel s velmi zajímavou hypotézou, která kdyby se potvrdila, tak by to bylo extrémně zajímavé. Teď se na tom pracuje, takže uvidíme.
No a kdy bude možné se o tom dozvědět, jestli je nadějná tahle hypotéza, kdy bude ta informace ověřená nějakým způsobem?
V létě bychom měli vědět.
Říká docent biochemik, docent Jan Konvalinka, prorektor Univerzity Karlovy. Já jsem si nechala na závěr takovou osobní otázku. Přes tu tragičnost té situace, kterou koronavir přinesl, není to vlastně pro vás profesionálně nejdobrodružnější etapa vašeho profesního života?
Pro mě osobně ne. Já jsem před 30 lety nastoupil na Ústav organické chemie a biochemie. Ve vedlejším patře pracoval jistý Antonín Holý. A začalo se říkat, že ten divný virus, co je v Americe, co se mu říká HIV, takže má v sobě nějaký enzym, který kdybychom zablokovali, tak by z toho mohl být lék. A já jsem tenkrát, jako úplně mladý, vlastně tenkrát se tomu říkal vědecký aspirant, zažil to vzrušení toho, že děláte na něčem, o čem ještě nikdo neví, že to bude, že to změní svět. A já jsem měl to štěstí na tom pracovat. Čili já se trochu vracím do vědeckého mládí v tomhle smyslu, ano.
Mimochodem, a na to se musím zeptat, protože nám ještě minuta zbyla. Když mluvíme tak volně o tom, jak si ti lidé, kteří projdou tady tím COVID-19, mohou či nemusí vytvořit protilátky. Ale je už jasné, jestli vlastně ty druhotné efekty po COVID-19 se nepotahnou s těmi lidmi celý život, tak jako to bylo v případě SARSu, tuším, že?
Velmi dobrá otázka. Není to jasné, jsou první práce, které naznačují, že by v některých případech to mohlo mít dlouhodobé následky a to by bylo velmi nepříjemné. A to by byl mimochodem další argument proti tomu promořování, o kterém jsme mluvili před chvilkou. Jestliže by i u mladých lidí dlouhodobé důsledky té infekce byly nějakým způsobem závažné, tak by to bylo velmi nepříjemné.
Mým hostem byl prorektor Univerzity Karlovy, biochemik, docent Jan Konvalinka. Už se opravuju. Který slíbil, že bude mým hostem i v úterý.